Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stira shi uftojmë të ndiqni. Takimi i presidentit Thaçi me ekipin negociator ka qartësuar deri diku situatën në rreth e dialogut të Brukselit, thonë analistët. Greva në arsim kërcënon jetëgjatësinë e qeverisë Haradina, i zyrtarët thonë se nuk mund të ketë ristrukturim të qeverisë këtë vit. Në Afganistan vriten 10 raforca të sigurisë derisa rinisin bisedimet për paqe. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 10 marinar humbën jetën, ndërsa 12 të tjerë u shpëtuan pasi anijet e tyre u përfshin nga flakët në detin e zi jashtë brigjeve të Krimes. 10 marinar vazhdojnë të mbeten të zhdukur. Shifrat u konfirmuan sot nga autoritetet ruse një ditë pas incidentit. Anijet e mallrave, njëra prej tyre cistern me gaz, kanë qenë duke lundruar nën flamujt e Tanzanisë. Agjencitë ruse të lajmeve thanë se flakët kanë shpërthyer në anijen cistern dhe shpejt janë shpërndarë në tjetrën, duke bërë që marinarët të hidhen në det. Autoritetet ukrainës ndërkohë thanë se anijet kanë qenë duke transportuar gaz në Siri në mënyrë të paligjshme. Në të dy anijet kanë qenë 32 pjesëtar të ekuipazhit, në mesin e tyre shtetas nga Turqia, India dhe Libia. Një ish marinës amerikani akuzuar për spionim në Rusi do të mbetet në paraburgim në pritje të gjykimit, vendosje të martën gjykata në Moskë. Paul Whelan, 48 vjeç, ka kërkuar përmes avokatit të tij lirimin me kusht. Whelan, i cili e mohon se është spion, është arrestuar në dhjetor nga zyrtarët rusë të sigurisë, të cilët kanë thënë se kanë kapur duke spionuar. Familja e tij ka thënë se ai ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Nëse shpallet fajtor akuzat për spionim, bartin dënimin deri në 20 vjet burgim. Franca thirri në bisedë informative ambasadoren e Italisë pasi zëvendës kryeministri italian i akuzoi francezët për shfrytëzimin e Afrikës dhe nxitjen e migrimit. Luigi Di Maio i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të sanksionoj Francën për politikat e saj në Afrikë. Ai tha se Franca nuk ka ndaluar kur kolonizimin e 10 shteteve afrikane. Di Maio tha se nëse nuk do të ishte Afrika, Franca do të renditeje 15-ta në mesin e ekonomive botërore e jo në mesin e 6 të parave. Italia dhe Franca janë ndeshur edhe më parë për çështjet e lidhura me migrimin. Italia është destinacion për mijëra njerëz që kërkojnë një jetë të re në Evropë. Akademia e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara do të zbulojë sot nominimet për çmimet Oscar 2019. Nominimet do të shpallen në Teatrin Samuel Goldwyn në Beverly Hills të Kalifornisë. Ngjarja, më e rëndësishmja në industrinë e filmit, do të transmetohet drejt për drejt në webfaqen Oscarëve dhe në mediat sociale. Përpara se të vinte deri këtu, ka ndodhur disa gjëra të papritura. Shumë shpejt pasi është emëruar Niko Qiri ceremonisë ndarjes së çmimeve Oscar më 24 shkurt, komediani Kevin Hart është detyruar të tërhiqet për shkak të disa postimeve homofobike në mediat sociale, për të cilat më pas ka kërkuar falje. Kjo ka bërë që Oscar vetëm një muaj para ceremonisë dhënjes së çmimeve të mbetet pa një mikpritës zyrtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisja nga pika zero e ndërtimit të qasjes për fazën e fundit të dialogut me Serbinë amniston presidentin e Kosovës Hashim Thaçin nga akuzat që i janë bërë deri më tash se ka bërë marrëveshje për ndryshim të kufirit Kosovë-Serbi, thonë analistët. Komentet pasojnë takimin e djeshëm të presidentit Hashim Thaçi si bartës i deri tashëm i dialogut me ekipin e ri negociator. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Takimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëdrejtuesve të ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti ditën e hënë, ka qartësuar situatën që ndërlidhet me dialogun, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me këtë situatë dhe pozicionet karshi dialogut. Bashkëdrejtuesit e ekipit negociator kanë theksuar se presidenti i Kosovës i ka siguruar ata se nuk ka asnjë draft zyrtar të dakorduar qoftë me Bruxellin, qoftë me Serbinë, në lidhje me procesin ardhshëm të dialogut në Bruxelles. Rrjedhimisht, sipas tyre, duhet të fillohet nga zero për të filluar ndërtimin e bashkëbisedimit të temave. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se rezultati i mirë në këtë situatë është që tashmë ekziston një bashkëpunim institucional ndërmjet presidentit të Kosovës, zyrës së tij dhe ekipit negociator i cili ka marrë të gjitha kompetencat për dialogun dhe se e ka për krahin vendimin e presidentit.
Tash, sintagma që Kosova do të nisë nga pika zero e ka kuptimin që presidenti amnistohet për gjitha akuzat që u kanë bërë deri tash, sepse nuk pas ka bisedu asgjë dhe nuk pas ka rrit asnjë marrëveshje me Serbin e aq më parë nuk ka rrit asnjë marrëveshje për ndryshim kufini ose këmbim territorish me cilat është akuzu në opinion, po edhe nga partitë politike dhe i cila ka shërby iniciativë që me kriju një ekip i cili presidentit ja merë kompetencat dhe tash ky ekip ju dheqë bisedit.
Por analisti çështjeve politike Ardhan Muhaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që është pak e besueshme që bisedat në Bruxelles të jenë zhvilluar pa një bazë orientuese për Kosovën, Serbinë dhe Bashkimin Evropian. Sipas tij, në rast se bisedimet janë lënë spontanitetit dhe që të mos përcaktohet se për çka do të bisedohet në të ardhmen, kjo do të ishte situatë absurde. Rrjedhimisht, siç thot ai, nuk është opsion realist që çasja ndaj fazës së ardhshme të dialogut të fillojnë nga zeroja.
Duket se nuk ekziston një vullnet prej asnjërs palë të përfshirë, as prej palës kosovare, serbe dhe asaj të BE-s, që të publikohen të gjitha pozicionet për cilat është diskutuar në ato takime. Pra, është një marrëveshje heshtur mes tre palëve kryesore që të mos bëhet transparente ato për cilat është biseduar në Bruxelles. Mirë po, është e padyshueshme që të mos këtë ndonjë marrëveshje tashmë mes tri palëve për pika të rëndësishme, sepse kjo do të nënkuptonte që të gjitha ato biseda janë bërë kot.
Bashkëdrejtuesi i ekipit negociator Fatmir Lima i ka theksuar të hënën se me dokumentacionin që kanë marrë nga presidenti Thaçi dhe me draft ligjin për dialogun të propozuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, po ndërtohet një dosje për të ecur përpara në procesin e dialogut me Serbinë, por politologu Tahiri vlerëson që mbetet të shihet nëse ndërtimi i qendrimit të palës së Kosovës nga ekipi negociator do të ketë sukses në dialogun me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Greva në sektorin arsimit në Kosovë konsiderohet se është duke rrezikuar jetë gjatësinë e qeverisë Haradinaj. Ky presion sipas deputetës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj-Bujupi është krijuar nga njerëz me ndikim në Kosovë. Pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se ristrukturimi i qeverisë është i pashmangshëm, por zëvendës kryeministri Enver Hoxha i thotë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë këtë vit. Raporti Tauland Qenajt.
Koalicioni aktual qeverisës në Kosovë po ballafaqohet me shumë sfida, në planin e brendshëm me greva e paknaqësi në rritje të sektorëve të ndryshëm, ku kërkesë themelore është rritja e pagave, kurse në planin e jashtëm sfida me tarifën doganore të vendosur ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, vendim ky që nuk po mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Greva në sektorin e arsimit që është duke vazhduar edhe pas ofertës së qeverisë për rritje të pagave për punëtorë të arsimit, po shihet edhe si kërcënim për jetë gjatësinë e qeverisë Haradinaj. E ky presion prej sindikatës së bashkuar të arsimit, shkencës dhe kulturës, sipas deputetës të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj-Bujupi, është krijuar nga njerëz me ndikim në Kosovë. Kadaj-Bujupi thot për Radio në Evropa e Lirë se ngritja e temave që mbin nga hiçi nuk është e rastësishme. Këto tema sipas saj janë zor të shpjegueshme nga mendja racionale.
Një farë tendencët për krijimin e një konfuziteti në opinion publik, duke u munduar kështu të zbejë një imazhin e qeverisë, në një farë forme duke vendosur atë në presion që të lëshoj pe në zonat të cilat janë të dëmshme. Dhe këto kompromiset ashtu quajtura të dëmshme, agenda tjera që aktër shumë të dyshimt në vendin tonë po i shtymë për para. Pra mandatin e saj që qeveri e ka kthyer në sukses. E sa për këto tentim gritjen e problemeve fiktive, mund të them vetëm se ujku dënë mjegull ose në rastin tonë gjartëri.
Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, që vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, thotë se këtë vit nuk pritet të ndodhë ristrukturimi i qeverisë.
Qëndrimi jonë është që në 2000
2019 nuk ka asë restrukturim të qeverisë, por nuk ka asë gjë bankoshme. Ajo se që kanë bjetët është të zbatojnë programën e qeverisë, se qeveri e Kosovës, dhe në bëgjë e tha prioritetet kemë dialogun me Serbi, kështë që nuk dohet asë një ndryshim.
Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se pas situatës e krijuar së fundi në Kosovë, me presionin për heqjen e taksës dhe grevat në shumë sektor, qeveria Haradinaj nuk mund të ketë jetë të gjatë. Ai thot se janë dy opsione që mund të përcaktojnë të ardhmen politike në Kosovë. Opsioni i parë sipas tij është të kemi një riformatim të qeverisë sa për të përfunduar dialogun, e pastaj të kemi zgjedhje të parakoshme, dhe opsioni i dytë të shkohet në zgjedhje të parakoshme edhe të kemi një qeveri të re.
Këto dy opsione unë isha para vetit, me që fatë dhe nuk e di se cilë opsion është më i mirë, por atë që di është që qeveri nuk mund të shkoj më tutje dhe dhe duhet që të ketë një marveshje për një koalicion me të gjerë, ose riskëtërim të qeverisë dhe së zhjo të parakoshme në një periud jo shumë të largën.
Tri partit më të mëdha në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, ka kohë që kanë humbur shumicën në kuvendin e Kosovës, nga sa aty, subjekti politik Lista Serbe, e cila bën pjesë në qeveri, në kuvend ka kaluar në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një sulmi talibaneve në një kompleks ushtarak në Afganistan la të vrarë 10 pjesëtar të forcave të sigurisë. Sulmi ndodhi në provincën Majdan Vardak, në kohën kur përpjekjet për të dhënë fund konfliktit në Afganistan janë shtuar. Hollësit në kronikën në vazhdim. Së paku 45 pjesëtar të forcave afgane të sigurisë u vran nga një sulmi talibanëve në një bazë ushtarake në perëndim të Kabulit. Talibanët sulmuan bazën në provincën Majdan Vardak të hënën. Kuanin Sultani, antar i këshillit të provincës, tha sot se sulmi la të plagosur edhe mbi 70 vetë të tjerë. Sulmi ndodhi vetëm disa orë pasi talibanët njoftuan se kanë rinisur bisedimet për paqe me zyrtarët amerikan. Ai nisi kur një sulmues vetë vrasës shpërtheu një makinë të mbushur me eksploziv, ndërsa më pas tre persona të armatosur sulmuan kompleksin, duke hapur zjarr kundër forcave afgane të sigurisë, than zyrtarët. Të tre personat e armatosur u tha se janë vrarë. Një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes në Kabul u citua të ketë thënë se në bazën e sulmuar ushtarake ndodhe një qendër trajnimi e drejtorisë kombëtare të sigurisë, që është agjencia kryesore e inteligjencës në Afganistan. Sipas raporteve të disa medjave, së paku 126 njerëz janë vrarë në sulm. Zëdhënësi i talibanëve, Zabibullah Mujahid, tha se grupi i tij qëndron prapa sulmit. Dhuna vjen me gjithë përpjekjet e shtuara të Shteteve të Bashkuara për të negociuar fundin e luftës 17 vjeçare në Afganistan. Duke e cituar burime të afërta me negociatat, agjencia e lajmeve Reuters tha se antarë të zyrës politike të talibanëve në Katar janë takuar me Zalmay Khalilzad, të dërguarin amerikan për paqe në Afganistan. Bisedimet midis udhëheqësve taliban dhe zyrtarëve amerikan kanë nisur të hënën në Katar, tha përmes një deklarate zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid. Khalilzad ka përfunduar një vizit në Pakistan më 20 janar pas takimit me kryeministrin e këtij vendi Imran Khan. Talibanët refuzojnë të mbajnë bisedime të drejtë për drejta me zyrtarët afgan, duke thënë se armiki tyre në radhë të parë është Amerika. Talibanët kanë mbajtur pushtetin në Afganistan nga viti 1996 deri më 2001, kur kanë ndërhyrë trupat e huaja të udhëhequra nga SBA-ja. Fuqia e tyre është rritur sërish pasi trupat e huaja luftarake janë larguar nga Afganistani në vitin 2014. Vitin e kaluar, presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se mbi 28.000 ushtarë dhe policë afgan janë vrarë qysh në vitin 2015. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 16:00. Mirë u dëgjofshim.